Blaðsíða 56. 5.2. Blómplöntur og bartré eru fræplöntur. Hvað fræplanta? Öll bartré og allar plöntur sem bera blóm dreifast með fræi. Þær kallast þar af leiðandi fræplöntur. Til þeirra teljast meðal annars sóleyjar, fíflar og allar plöntur sem við köllum venjulega blómjurtir. Grös og lauftré eru líka blómjurtir, en blóm þeirra eru oft smá og grænleitt og því ber yfirleitt ekki mikið á þeim, en þó eru til lauftré sem bera áberandi blóm. Sumar fræplöntur lifa í vatni, til dæmis vatnaliljur. Grenitré, furur og önnur bartré bera ekki eiginleg blóm. Þau hafa hins vegar köngla með fræjum í og teljast því til fræplantna. Einir er eini barviðurinn sem hefur vaxið hér frá ómuna tíð. Hann myndar ekki köngla, heldur ber með fræjum. Vel búin fræ. Fræplöntur komu fram síðar en gróplönturnar. Fræplöntur hafa engu að síður vaxið lengi á jörðinni. Fyrstu fræplönturnar voru bartré, sem voru komin fram þegar á tíma risaðlana. Fræplöntur með blómum, eiginlegar blómjurtir, kom ekki fram fyrir síðar. Fræin eru bæði stærri og betur búin en gróin hjá gróplöntunum. Í fræinu er meðal annars forðanæring, nokkurs konar nesti, sem nýja plantan, plöntufóstrið, lifir á þar til hún hefur fengið sín fyrstu laufblöð og getur framleitt eigin næringu. Hér til hliðar er ljósmynd undir henni stendur. Margar fræplöntur bera litfögur blóm, sum stór en önnur smærri eins og dýragrasið. Neðst á blaðsíðunni er teikning. Við hana stendur. Hjá lífverum hafa þróast mismunandi aðferðir við fjölgun og við flutning vass. Efst á myndinni stendur. Fjölgun með grógum. En undir það falla þörungar, mosar og birkningar og fjölgun með fræi, bartré og blómjurtir. Fyrir neðan þörunga og mosa er skráð að vatn og steinefni faraði gegnum yfirborðið en vatn og steinefni faraði rætur og eftir æðum hjá birkningum, bartré og blómjurtum.